Frú forseti, það er svo margt sem að mætti betur fara í opinberri stjórnsýslu og mér hefur fundist bæði í þessu máli og ýmsum öðrum að stundum umgangist menn reglurnar eins og verkfæri sem hægt sé að nota að vild og taka og sleppa að vild. Stundum eru leikreglurnar og vinnureglurnar ekkit annað en leiktjöld í kringum eitthvað fyrirframgefna niðurstöðu. Það finnst mér eiga við í stjórnsýslunni almennt og þeirrar tilhneigingar gætir líka hér á þessum vettvangi og það er slæmt. Og sérstaklega finnst mér ástæða til þess að við reynum að draga lærdóm af skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis þar sem að meðal annars er tekið í lurgin á okkur fyrir vinnubrögð hér í þinginu og þessa tilhneigingu, þessa ásælni framkvæmda valdsins að stýra öllu og taka fram fyrir hendurnar á hinu háa Alþingi. Það gerðist í þessu máli þegar málið var tekið úr forsjá umhverfis og samgöngunefndar. Ég geri auðvitað ekki athugasemd við það að fjárlaganefnd fjalli mál sem varða ríkisábyrðir og lánveitingar til framkvæmda, en samhengi þessa máls er engað síður það að það átti að vera jafnliða á forræði umhverfis og samgöngunefndar og það á að leita í þessu máli betra samráðs við umhverfis og samgöngunefnd. Það væri upplýsandi fyrir þingið vegna þess að við erum líka að fara að taka stórar ákvarðanir samgöngumál vegna samgönguáætlunar.